Қазанда 1500 сатушы яңа эш урыннары эзли. Шәршәмбе Қазандагы Вьетнам базарын янгынга каршы таләпләр үтәлмәгән өчен япканнар иде. Сатучылар һәм Вьетнам базары җитәкчесе Да Тикой бөтен базарларда шундый ук хәл дип белдерә. Вьетнам базарын ябуны алар кәсипчилек эшләрендәге көндәшлек белән бәйли. Тулырак итеп Қазаннан Наил Олан сөйли.
Қазандағы Вьетнам базары ябық. Базар директоры Дауд Хикой сөзләренше, 1500 кеше эшсез калган. Аның өстенә базар белән бәйләнештә булган тагын 5000ләп кеше кәсебен югалткан. 15 декабрьгә кадәр Вьетнам базарында сату иткән Гүзәл Мөхетдинова әйтүенчә, әлеге сәүдә урыны күрше тирәдәге Башкортстан, Удмуртия, Киров, Ульян өлкәләрен, Чаллы, Түбән Кама шәһәрләрен товар белән тәэмин итеп торган. Күрше өлкәләргә күпләп оптым товар җибәрү өчен төнге 2-дә дә эшкә килгән чакларым бар иде дип белдерә ул. Мөхетдинов әйтүенчә, инде 16 декабрь көнне Вьетнамда сәүдә иткәннәрнең күбесе Казандагы башка базарларга сәүдә урыннарына барып, урын алып эш башлап җибәрергә маташа.
Бәйрәм алдыннан менә безнең шикле налогоплательщикларны тиенне хәтле аренда түләп, вакытында көнендә налог түләгән кешеләрне шулай иттереп безне обижа китергә, конечно, бернинди администрациянең дә, бернинди хөкүмәтнең дә, беркемнең дә даже хакы юктыр дип уйлыйм мин. Балаларыбыз бар, институтларда укыйлар, безнең аларның укуларына киләсе бар. Кешенең әле ай буена бәлки кайсысының 3 кредиты да бар. 5 кредиты да бар. Аларны түләр өчен каяндыр акча табып торырга кирәк. Тканцада консыз көнлек ашарга да.
Яңа ел алды ул сәүдәгәрләрнең кафе, ресторан хуҗаларының ел буе көтеп алган көннәре. Иң керемле вакытлар нәкъ декабрь урталарында башлана. Вьетнам базарында сату итүчеләр ул кадәр җитешсезлекләр булган икән, аны бит Раштуа бәйрәмнәре көннәрендә дә бетерү өчен ябып торырга була иде дип әйтә. Базар хуҗасы Дауд Хикой сүзләренчә, базарның җитешсезлекләр аркасында бигрәк тә янгыннан саклану чаралары күрелмәгән өчен башаклары турында алар декабрь башында ук хәбәр алганнар. Бүгенгә 50 җитешсезлекнең 33-е бетерелде инде дип белдерә ул.
Мне 6-го сарсина приятся обмену этом пожарнике, я сразу письмо.
6-сы көнне янгынчылар базарны ябачаклары турында хәбәр итте. Мин шуннан соң ук районга хат яздым, әмма алар җавап бирмәде. 13 декабрь көнне мин Минихановка хат яздым, чөнки аның хакимиятендә безнең фирма исеменнән булган гаризаны кабул итмәделәр. Без нәрсә эшләргә белмәгәч, почта аша уведомление белән җибәрергә булдык. Бүгенгә кадәр бернинди җавап алмадык. Шуннан мин узган җомгада шәһәр мэрына һәм Мөхәммәтшинга яздым. Әлегә кадәр беркемнән дә җавап юк.
Письмо? Мөхәммәтшина письмо. Что они все тихо? Ничего никто нам не отвечает.
Татарстан ичке эшләр министрлыгының матбугат хезмәте белдерүенчә, рәсмиләрнең янгынга каршы таләпләр үтәлмәү белән беррәттән башка дәгъвалары да бар. Урланган әйберләрне сату, кануни булмаган юл белән акча таләп итү, наркотик тарату, ялган акчаларны әйләнешкә кертү, легаль булмаган уен салоннарының эшләве, миграция канунларын бозучыларның эшләве дә теркәлгән. Казанның төрле базарларына таралган кичәге көнгә кадәр Вьетнамда эшләгән сатучылар исә үзләренекенә караганда да начаррак урыннар булуына әйтә.
Менә кайсы гына рынокка килсәң, центрда да менә шул рынок ул шундый ук җитешсезлек бөтен җирдә дә бар. Анда күзгә күренеп тора торган куркыныч җитешсезлек юк. Ул инде килеп кергән кешегә гаеп табасы килгән кешегә бөтен җирдән дә табырга була. Менә бүтән рынокларда безнекенә карыйна много хуже.
Дип белдерде Гүзәл Мөхетдинова. Дауд Хикуй да нигә башка базарларны да энә җебеннән үткәргән кебек тикшермиләр соң дигән сорауны куя. Мисал өчен Казандагы Нариман урамындагы сәүдә урыннарына юри генә килеп карасыннар иде ди ул. Яңа ел алдыннан әлеге хәлләрнең нәкъ аларда чыгуының төбендә ул базар бизнесындагы көндәшлек ята дип әйтә. Мәхкәмә карарларын үтәүчеләр, судебные приставы Вьетнам базарындагы сәүдә урыннарын мөхәрләп бикләгәч, 200ләп сатучы 15 декабрь көнне журналистлар урамына чыгып машиналар йөрүенә киртә куелып, каршылык чарасы да үткәрде. Инде 10 көн эчендә җитешсезлекләр бетерелсә, базар ачылачак икән дигән хәбәрләр дә бар. Сатучылар базар кабат ачыла калган очракта барсы да элекке урыннарына кайтачакларын белдерә. Дауд Хикуй исә үз ватандашларын шулкадәр мыскыллаган илне күргәнем юк иде әле ди. ди.
Қазандағы Вьетнам базарын ябудан соңғы вазгият белән Наил Алан таныштырды.